Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunda yenə atışma, bu dəfə 6 nəfər həlak olub. Ətraf mühitin qorunması indeksində Azərbaycan 83-cüdür. Əfqanistan hökuməti Talibanla danışıqlara gedir. Və Britaniyanın keçmiş başnaziri İraqı işğal qərarı ilə bağlı ifadə verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrindən birində əsgər öz zabitini güllələyib, zabitlərini güllələyib. Hadisə ilə bağlı ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
Yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsində 2 əsgər 6 zabitə avtomat silahdan atəş açıb. Atəş nəticəsində 4 hərbçi həlak olub, ikisi yaralanıb. Sonra həmin əsgərlər özlərini güllələyib öldürüblər. Müstəqil mənbələrə görə hərbi hissə Daşkəsəndə yerləşir. Əsgərlər otaqdan qaçmaq istəyəndə onları öldürüblər. Faktla bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi qaldırılıb. Hazırda araşdırma gedir. Keçən ilin mayında Seyfəli poligonunda oxşar hadisə baş vermişdi. Azərbaycan ordusunun əsgəri Orxan Səfərov 5 hərbçini güllələmişdi. Onlardan 4-ü ölmüşdü, biri yaralanmışdı. Bu günlərdə həmin əsgərə ömürlük cəza verilib. Yanvarın 28-də öldürülən 4 hərbçidən biri divizyon komandiri, biri isə hərbi hissənin qərargah rəisidir. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Bir şeydən narahatam ki, yəni bu məsələni də indi ölən hadisəni söylədən əsgərlərin ayağına yazacaqlar ki, biz deyəndə ki, ordunun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər yerində deyillər. Artıq özlərinə o qədər əmindirlər, onları orden medallarla, rütbələrlə təltif eləyəndə bu belə hadisələr çox adi görünür. Cəzasızlığın mövcudu da belə baş alıb gedəcək.
Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyev ordudakı xidmətlərinə görə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevi şöhrət ordeni ilə təltif edib. Hələlik nə Səfər Əbiyev, nə də ölkə prezidenti Ali Başkomandan məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Arifə Kazımova, Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov az öncə Azadlıq Radiosuna hadisə ilə bağlı bildirib ki, ən sayılı hərbi hissədə baş verən və ölümlə nəticələnən olayla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. 120.2.1-ci bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və mütəşəkkil dəstə və cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürmə, 122.2.3 zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar özünü və ya yaxın qohumlarını öldürmə və 120.2.7-ci bəndi 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlayıblar. Respublika Hərbi Prokurorunun Mavini Şəfayət İmranovun başlığı ilə Respublika Hərbi Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqləri, kriminalist prokuroru və Gəncə Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları da hadisə yerinə təxirə salma istintaq hərəkətləri həyata keçirirlər. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bu Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən yayılan xəbər idi. Ümumdünya Davos Forumu çərçivəsində bugün 2010-cu ilin dünya ölkələrində ətraf mühitin indeksi elan olunub. Burada dünya ölkələrində hökumətlərin öz ölkələrində ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizəsi və təbii ehtiyatlarını idarə etmək səviyyəsi qiymətləndirilirdi və 163 ölkə arasında Azərbaycan 83-cü yerdə göstərilib. Siyahıda iki yerlərdə İslandiya, İsveçrə, Kostarika və İsveçrə gedir, ən pis vəziyyət isə Mərkəzi Afrika ölkələrindədir. Bu indeksi 2 ildən bir Amerikanın Yale və Columbia universitetlərinin ətraf mühit üzrə mütəxəssisləri hazırlayırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Britaniya rəsmilərinin kəşfiyyat məlumatlarına yanaşma tərzini dəyişdirib. İraqa 2003-cü ildəki hərbi müdaxilənin qanuniliyini araşdıran komitəyə ifadə verən Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair bugün belə deyib. Keçmiş başnazirin sözlərinə görə 11 sentyabr hadisələrinin miqyaslarını görəndən sonra onlar kəşfiyyat agentliklərinin istənilən xəbərdarlığına ehtimalını çox ciddi qəbul edirlər. Məhz Saddam Hüseyn rejiminin nüvə silahı əldə edib qərbə zərbə endirməsi ehtimallarını da bu cür qəbul ediblər. Planı qarşısını almaq üçün İraqa qoşun yeritməyi qərarı alıblar. Dinləmələrdə İraq müharibəsində yaralanan bir neçə əskər və həlak olan hərbçilərinin ailə üzvləri də iştirak edir. Amerika və Britaniya İraqda müharibəyə başlayanda bunu Saddam Hüseyn rejiminin kütləvi qırğın sahasına malik olması ilə əsaslandırırdı və Britaniyadakı indi müstəqil komissiya məhz bu əsaslandırmaları araşdırır. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlər isə bir saat sonra. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Hər vaxtınız xeyir. Və bugünün əsas mövzuları. Bugün işdən sonranın ilk mövzusu şübhəsiz ki, gündəmin ən qaynar mövzusu olan orduda qətl hadisəsi ilə bağlıdır. Bugün siz orduda qətl hadisəsi ilə bağlı həm ekspertlərin rəyini eşidəcəksiniz, bununla yanaşı sizi orduda müxtəlif hadisələrlə üzləşmiş adamların tarixçələri və parlament üzvlərinin, rəsmilərin mövqeləri ilə tanış edəcəyik növbəti bir saat ərzində. Saat 6-da xəbərlərdən sonra xizəkli diplomatiyadan Davos açıqlamalarına qədər politoloq Rasim Musabəyev və Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanla biz həftənin siyasi gündəminin əsas mövzularını müzakirə edəcəyik. Saat 18.35-də isə Məmməd Əmin Rəsulzadənin qarşıdan gələn ad günü münasibəti ilə Rəis Rəsulzadə ilə İS proqramının təkrarını dinləmək imkanınız olacaq. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Zabit adınız mübarək olsun!
Keçən il hərbi çağırışdan qaydanların qarşılanma mərasimində Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin nitqi və onun ardınca səslənən təbrik nitqləri idi və təbrik mərasimindən olan bir parça idi. Amma bugün biz yəni təbrikə heç də layiq olmayan bir hadisə haqqında danışacağıq. Yanvarın 28-də Daşkəsəndə yerləşən bir hərbi hissədə qətl hadisəsi baş verib və müxtəlif versiyalar var baş vermiş hadisənin. Bir versiyaya görə, mətbuatda ən çox yayılan versiyaya görə iki əskər zabitləri güllələyib və bundan sonra həmin əskərlərin, yəni ilkin yayılan versiyaya görə həmin əskərlər hadisə yerini tərk etməyə cəhd ediblər və bu zaman onları öldürüblər. Amma rəsmi açıqlanan versiyada bildirilir ki, həmin o iki əskər də İki əskər zabitləri öldürdükdən sonra, dörd zabiti öldürdükdən sonra öz həyatını qəsd eləyib. Və biz həm bugün bu məlumatların araşdırılmasında çox fəal rol oynamış, həm də ki, bizə bu məsələləri anlamağa kömək edəcək iki nəfəri dəvət etmişik bugün studiyaya. Bu, deməli, hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərov, istifada olan polkovnik leytenant Özer Cəfərovdu, həm də doktrina araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlidir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və baş verən hadisə barədə, yəni ilkin olaraq biz məlumatları araşdırmağa çalışdıq və sizə müraciət etdik və sizin fikriniz, yəni sizə çatan məlumatlar nədən ibarətdir, nə baş verib? Üzeyir bəy.
Əlbəttə ki, mən ondan başlamaq istəyirdim ki, ölən hərbiçilərin ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Mən əlbəttə ki, bu acı xəbəri eşidəndə əvvəl yəni qulaqlarıma inanmaq istəmədim, amma fakt-faktlığında qalır ki, bu hadisə baş verib. Yəni bir saatdan sonra artıq bir gün olacaq ki, yəni bu hadisə baş verib, yəni Daşkəsəndə baş verib. Amma məni təəccübləndirən odur ki, indiyə qədər hələ də yəni ölənlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyi bir rəsmi açıqlama verməyib, yəni kimdir, nəçidir. Yəni biz İraqda, hətta Əfqanistanda belə hadisələr olanda adı ilə, familiyası ilə hərbiçilərin adını öyrənmək, belə deyək də, öyrənə biliriksə, burada Azərbaycanda biz bu hərbiçilərin adlarını böyük çətinliklə, yəni əldə etməyə çalışırıq. Əlbəttə ki, çox dəhşətli bir hadisədir. Yəni miqyasına görə çox acı bir hadisədir. Amma yəni bir tərəfdən təəccüblənir, bir tərəfdən də mən şəxsən təəccüblənmirəm. Ona görə ki, biz bu hadisələrin xronologiyasını aparan şəxslər kimi, yəni istər 2009, 2008 və ondan əvvəlki illər, yəni mənim yanımda oturan hörmətli dostumuz Cəsur bəy yəqin ki, bu məsələlərə toxunacaq, çünki onun doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzi, yəni saatına kimi, gününə kimi, hərbi komissarlığına kimi həmin hərbi qulluqçuların adların, familiyaların qeyd edilir və biz də mütəmadi olaraq, yəni Milaz İnfo saytında, ümumiyyətlə, yəni hərbi araşdırmalar mərkəzinin xətti ilə, yəni bu məlumatları ictimaiyyətə çatdırmağa çalışırıq. Yəni bu hadisələrin əksəriyyəti eyni hərbi birləşmədə baş verir. Həcir xanım, çox maraqlıdır ki, Şəmkir hərbi birləşməsində. Yəni Seyfəlidə baş verən hadisə də, yəni
bir il əvvəl.
Bəli. Bir il yəni əvvəl Orxan Səfərovun öz əsgər yoldaşlarına qarşı gördüyü, atdığı addım da eyni zamanda, yəni Gəncədə bir başqa hadisə də olmuşdu. İndi də Daşkəsəndə, yəni bu hadisə. Mən düzünü desəm, hələ bilmirəm rəsmilər hansı açıqlamanı verəcəklər. Çünki yenə də deyirəm ki, bayaq da qeyd elədim ki, artıq bir neçə, belə deyə, 45 dəqiqədən sonra bir sutka olacaq. Yəni bu bir sutka ərzində hələ də ortada bir konkret məlumat yoxdur. Yəni mətbuat sabah bu hadisə ilə bağlı müxtəlif versiyaları işıqlandırandan sonra, səsləndirəndən sonra yəqin ki, Müdafiə Nazirliyi, belə deyə, hadisələrin ardınca qaçmağa başlayacaq və hansısa bir versiyanı səsləndirəcək. Nə mani olur, yəni bu baş vermiş hadisə ilə bağlı isti-isti, heç olmasa ilkin məlumatı yəni çatdırmağa. Burada heç bir problem yoxdur və mən açığın deyim ki, ordu ən asan idarə olunan bir qurumdur. Yəni, bəziləri bu fikri səsləndirirlər ki, çox mürəkkəb bir qurumdur, çətindir. Mən sizə tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, orada ən asan idarə olan qurumdur. Çünki orada manqa, belə deyək, tağın, bölük, briqada və digər səviyyələrdə hərənin öz, belə deyək, məsuliyyət sahəsi var. Yəni, 3 əskərə də rəhbərlik eləyən var, 30 əskərə də rəhbərlik eləyən var, 30 min əskərə də rəhbərlik eləyən, yəni konkret şəxslər var. Nə problem var ki, yəni bu nədən qayğılanıb, nədən irəli gəlir? Mən bayaq Orxan Səfərovla bağlı fikri səsləndirdim. Orxan Səfərovla bağlı bu studiyada da mən o fikri o vaxt səsləndirdim ki, indiyə kimi baxmayaraq ki, bu yaxınlarda ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmə ona ömürlük həbs cəzası yəni verdi. Amma mən bu gün də o fikirdə qalıram ki, Orxan Səfərovla bağlı məsələdə bilavasitə hərbi hissənin rəhbərliyinin yəni günahı olub. Konkret adını da çəkirəm, polkovnik leytenant Münasib Babayevin günahı olub və digər şəxslərin günahı olub. Bu gün də Daşkəsəndə baş verən hadisəni bizdə olan məlumata görə gənc əskərlər törətməyiblər. Orada xeyli müddət xidmət etmiş əskərlər törədiblər. İlkin məlumat bundan ibarətdir. Yəni, özdə indi Müdafiə Nazirliyi o məlumatı verir ki, əskərlər özlərinə qəsd ediblər, amma bizdə bir
fərqli məlumatdır. Fərqli məlumat da ondan ibarətdir ki, onlar hadisəni törədəndən sonra oradan uzaqlaşmaq istəyiblər, onlar zərərsizləşdiriblər. Necə zərərsizləşdiriliblər, onlara atəş açılıb, necə olub, onu, yəni ki, hərbi prokurorun Mavini Şəfayət İmranov səfərləməsi, onun rəhbərliyi ilə orada komissiya işləyir, istintaq qrupu yəqin bu məsələlərə də aydınlığı gətirəcək. İstənilən halda ordunun nüfuzuna xələl gətirə biləcək böyük bir hadisədir. Yəni, niyə belə hadisələr bizim orduda olmalıdır? Nə çatışmıdır? Bizdə
bu barədə danışacağıq biraz sonra. Üzeyir bəy, Üzeyir bəy dedi hadisənin, yəni onun məlumatına görə baş vermiş versiyasını dedi və Cəsur bəy, sizin saytda, Milaz Info saytında adlar qeyd olunub. Mən indi bilmirəm ki, bu adları səsləndirmək nə qədər məqsədə uyğundur.
Problem yoxdur.
Çünki ola bilsin ki, bu məlumatın yanlış olma ehtimalı nə qədər yüksəkdir? Yəni, biz ailələrə yanlış məlumat verib onlara...
Aydın məsələdir, yəni, deməli, bizə məlumatlar gəlməkdə davam edir bu istiqamətdə. Söz yox ki, bunlar yəni təsdiq olunmamış məlumatlardır. Ancaq sadəcə bizim alternativ, belə deyək, yəni ki, variantımız da yoxdur. Yəni, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi strukturlarından, güc strukturlarından bu istiqamətdə dəqiq məlumatlar hələ ki verilmir. Biz ümid edirik ki, günün sonunda saat 7-dən sonra bu istiqamətdə hansı bir məlumat olacaq. O vaxta qədər isə bizdə yəni bizə gələn məlumatları, təsdiq olunmamış məlumatları biz mənim fikrimcə biz yazmaq ictimaiyyətə ötürmək belə hüququmuz var, yəni bu zərurətdir. Üzeyir müəllim çox maraqlı burada məqamları qeyd elədi. Təəssüf edirəm ki, yəni bu tip hadisələr, yəni buna bir qədər kobud səslənsə də qətliam tipli hadisələr Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üçün yeni deyildir və ötən illərdə baş verən hadisələrə nəzər salsaq, görərik ki, bu tip hadisələrin artım tendensiyası var. Bəlli olur ki, məsələn, təkcə keçən ildə 2009-cu ildə 25-dən artıq analoji hadisə baş verib, nəticədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində ən azı 28 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib, 5-dən artıq hərbi qulluqçu isə yaralanıb.
25 belə hadisə baş verib.
Bəli, yəni onların deməli mən qeyd eləmişəm, 4-ü kütləvi yəni xarakter daşıyır. Qalanlar 21-i isə 2 nəfər arasında olan münasibətlər biri digərini qətlə yetirir. Məsələn, keçən 29 martında baş verən hadisədə deməli Tərtərədəki hərbi hissənin əskəri 2 əskər yoldaşına yəni avtomat silahından xidmət silahına atışla öldürülmüşdü. 23 mayda Üzeyir müəllim qeyd elədi, Seybəli poligonunda bu hadisə baş vermişdi. Orxan Səfərov 4 əskəri qətlə yetirmişdi, birini isə yaralamışdı. 29 mayda Naxçıvandakı hərbi hissədə xidmət edən Kamil İsayev əvvəlcə öz komandirini və əskər yoldaşını, sonra isə özünü güllələmişdi. Sonra isə 13 iyulda Füzuli rayonunda yerləşən hərbi hissədə 2 əskərin tabe olduğu 8 nəfərlik komandir heyətini avtomat silahını atışə tutduğu barədə məlumat yayılmışdı. Nəticədə mayor rütbəli hərbi qulluqçunun yaralandığı, sonra da o mərkəzi hərbi klinik hospital dünyasını dəyişməsi barədə məlumat yayılmışdı. Bir gecənin həlak olmasına bağlı məlumat yayılmışdı. Bu sadəcə kitabə xarakter daşıyan 4 hadisədir keçən il ərzində baş verən. Bundan başqa isə 21 hadisədə isə 2 əskər arasında, yəni əskəri gülləli və biri dünyasını dəyişib. Yəni
bu başqa ölkələrlə, başqa ordularla bir müqayisə aparmısınızmı? Yəni nə qədər böyükdür bu? Yəni nə qədər ciddi tendensiyadır? Nə qədər tez, bəlkə elə normaldır başqa ordulardadır bu cür olur vəziyyət. Hər halda əlində silah olan adamlardır.
Bilirsiniz, biz mütəmadi olaraq sözsüz ki, yəni başqa ordularda da baş vermiş belə analoji hadisələri qeydiyyatını aparırıq, yəni müqayisə üçün. Mən sizə deyim ki, məsəl üçün ötən il Rusiya ordusunda 265 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Yəni Rusiya ordusunun miqyasına görə, yəni sayına görə, bir də Azərbaycan ordusunun sayını götürəndə sözsüz ki, bizdə həddindən çoxdur. Yəni Rusiya ordusunda 1 milyon belə deyək də şəxsi heyət xidmət eləyirsə belə götürəndə. Yəni hamısı bir yerdə götürəndə. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində sonuncu rəsmi açıqlamaya görə 70-80 min civarında belə deyək. Təkcə Müdafiə Nazirliyi strukturunda. Çünki digər güc strukturları da var. Dövlət Sərhəd Xidməti var, Daxili Qoşunlar var, indi Fövqəladə Hallar Nazirliyi var. Sözsüz ki, bu rəqəmlər çoxdur. Yəni bilirsiniz, bizdə belə bir deyim var da, eyni belə deyə qrabilin üstünə, yəni bir neçə dəfə ayağını basırlar. Yəni o səhvlərdən nəticə çıxarmaq yoxdur. Yəni bayaqlar Cəsur bəy qeyd elədi, siz fikir verdinizsə, nizamnamə münasibətlərinin kobud pozulması nəticəsində bir əsgər digərinə qarşı silah işlədir və yaxud da ki komandirinə qarşı silah işlədir. Əvvəllər belə hadisələr çox az idi. Mən sizə açıq deyim ki, çox az, azlıq təşkil edirdi. İndi get-gedə atəşkəs dövrüdür. Sanki bekarçılıqdan əskərlər silahını hara işlədəcəyini artıq belə deyir, hardasa yəqinləşdiriblər. Bir balaca münasibət körlanan kimi, deməli, avtomat silahdan, pulemyotdan və yaxud da ki, qumbaradan istifadə olunur. Niyə? Yəni, bunu komandir görməlidir.
Amma komandir... Özer bəy, bu izah ola bilməz də. Yəni, adamların bir-birini öldürməməsi üçün müharibə lazım deyil hər halda.
Yox, mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni, mən onu sadəcə onu bir fakt kimi qeyd elədim ki, bu əlbəttə ki, əsas ola bilməz, amma fakt-faklığında qalır ki, bu bugün reallıq belədir.
Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dinləyicilər, indiyə kimi nə Müdafiə Naziri, nə də ölkə prezidenti Ali Başkomandan bu məsələ ilə bağlı mövqe bildirməyiblər, açıqlama verməyiblər. Müdafiə Nazirliyi sadəcə bir yazılı açıqlama verib və o açıqlamanın məğzini biraz öncə sizə çatdırdıq. Amma yəni Müdafiə Nazirliyindən bundan sonra heç bir açıqlama verilməyib. Hərbi prokurorluğun bir açıqlaması olub və Müdafiə Nazirliyi gün ərzində telefonlara da cavab vermir. Və hərbi prokurorluqdan açıqlama olub. Bir qədər sonra biz onu da səsləndirəcəyik. Hərbi prokurorluqda sadəcə açılmış cinayət işi ilə bağlı məlumat verilib. Amma ki, siz həm də məsələni, yəni mən bir sıra başqa açıqlamaları da oxumaq istəyirəm parlament üzvlərindən. Bahar Muradova hərbi hissədəki hadisəni törədənlərin psixoloji durumunun yaxşı olmadığını deyib. Əlbəttə ki, bundan sonra sual doğur ki, psixoloji durumu yaxşı olmayan adamların hərbi hissədə nə işi var?
Ön xəttə, silahla təmasdan.
Bir, mən məsələni izlədə versiyonu qeyd edərdim. Yəni, sadəcə Üzey Məlim sözündən bayaq sözünə bir əlavə olaraq demək istərdim. Gözərlə, məsələn, bizim silahlı qüvvələrdə ümumi araşdırmalara görə 63 nəfərdən artıq hərbi qulluqçunun dünyasını dəyişib. Məhz onun, demək olar, tən yarısı bu tip hadisələrin nəticəsində dünyasını dəyişənlərdir. Yəni, Azərbaycan ordusunda itkilərin 50%-i məhz qeyri-nizamnamə hadisələri, xüsusilə də bir-birinə qarşı silah qaldırma, silah açma xidməti, silahından istifadə etmə nəticəsində dünyasını dəyişənlərdir. Mənim fikrimcə bu çox belə ağırıcı bir haldır. Yəni, həqiqətən də yəni, Azərbaycan silahlı qüvvələrində silahların aparıldığını bəyan edildiyi bir dövrdə bu kimi hadisələrin sayının çoxluğu həqiqətən də ağırıcı bir haldır.
Və mən istəyərdim ki, biz indi hərbi prokurorluğun nümayəndəsi Əfrayim Həsənin, Əfrayim Təhməzovun səsini səsləndirək dinləyicilərimiz də eşitsin.
Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində ölümlə nəticələnən hadisə ilə əlaqədar Respublika Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.3 və 122.7 maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Respublika Hərbi Prokurorluğu müavini Ədilə Polkovniki Şəfaət İmranovun rəhbərliyi ilə yaradılmış Respublika Hərbi Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqləri, kriminalist prokuroru və Gəncə Hərbi Prokurorluğu əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu hal-hazırda hadisə yerindədir.
Və mən sadəcə açıqlayım ki, 120.2.1 bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürmə haqqındadır. 120.2.3 zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun özünü və ya yaxın qohumlarını öldürmə üzrə bu haqqdadır. 120.2.7 də 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə ilə bağlı olan maddədir. Bu üç maddə üzrə cinayət işi açılıb, amma yenə də nə öldürülənlərin adları açıqlanmayıb, deməli, hərbi prokurorluğun nümayəndəsi tərəfindən nə də və bizə məsləhət görürlər ki, biz istintaqın gedişini izləyək və nəticələrini gözləyək. Amma ki, siz öncə qeyd elədiniz ki, deməli, bir qədər öncə bu Orxan Səfərov adlı, yəni yanvarın 18-də Orxan Səfərova ömürlük həbs cəzası kəsildi və may ayında o təqribən oxşar bir hadisə törətmişdi. 4 nəfər hərbi qulluqçunu öldürmüşdü. Amma onlar əskərlər idi, yəni əskərləri öldürmüşdü və eyni zamanda biz Orxan Səfərovun atası Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi həmin məhkəmənin gedişi zamanı və bu qətlin nədən törədildiyi ilə bağlı açıqlama vermişdi. Tapdıq Səfərov, Orxan Səfərovun atası, onun səsini də dinləyək.
Məcbur olur anasına zəng eləyir hardansa ki, mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özünü vurur, gəlir, düşür bura.
Bu, ordudakı vəziyyətdən Azadlıq Radiosuna gileylənən Göygöl rayon sakini Surxay Rəsulovun dedikləridir. Onunla bir müddət əvvəl hərbi hospitalın qarşısında söhbətləşmişdik. Deyirdi ki, oğlu Rəsulov Ruslan komandirdin işkəncələrinə dözməyib özünü vurub. Kişi mənimlə söhbət edəndə o qədər fikirli idi ki, özünü cəmləyib dəftərçəsində olan telefon nömrəsini də oxuya bilmirdi. Surxay Rəsulov kimi orduda əskərlərlə dözülməz rəftar edilməsindən şikayətlənən valideynlər az deyil.
Üzr istəyirəm, bu texniki səhvə görə bu digər bir hadisə idi və bu iyulun, bu ilin iyulunda Müşüqabadda bu Qaraheybətdə baş vermiş hadisədən sonra bizim müxbirlərimiz hərbi hospitalın yanında olarkən orada xeyli yəni maraqlı həm söhbətlər var idi. Orada həmin adamlar bu haqqında danışdığımız Surxay Rəsulov da oğlu hospitaldaydı həmin vaxtı və onu təsadüfən müxbirimiz İlqar Rəsul onunla rastlaşıb, onunla söhbət etmişdi və mən indi Orxan Səfərovun atasının səsini xahiş edirəm bizim prodüserdən ki, o, onu səsləndirsin. Buyurun.
Mart ayında dirəndi ki, məni çalış başqa bir rotaya dəyişdirdir. Burada çətinlikdir məndə, vəziyyətim yaxşıdır. İncidirdilər də onun 37 gündə almış alım əskərini qutarmağa. Görün, nə cürə onu bezdiriblər ki, həyatından bezi papel işlər görüb. Onların da ailəsi bədbaxt oldu, mənim də ailəm bədbaxt oldu. Komandir məni qəbul eləmədi, münasib Babayev komandir. Ondan sonra mən məcbur oldum, Şəmkir Obşi Korpusda Vasif müəllim var, Asova Abdel adlanır. Ondan getdim, müraciət elədim, xahiş elədim ki, mənim oğlumu oradan dəyişdirin. Onun adı salmışlar ki, hansısa başqa rotaya dəyişilsin. Ayın axırlarında aparıblar o komandir münasib Babayev, götürüb bunun üçünün dik qələm çəkib, qoymayıb. Bu uşağı 5 dəvər, 6 dəvər uşaqdır, əl çəmirlər, onu dövürlər. Bir adam 5 adama gül çatmaz axı. Komandir elə bunu dəyişdirdi, heç bunun ucu olmazdı.
Bu, Orxan Səfərovun atası, Tapdıq Səfərovun dedikləri idi və siz də qeyd elədiniz ki, bu işdə yəni, açıq qalan suallar çox oldu və xüsusilə də əskəri başqalarını öldürmək vəziyyətinə gətirib çıxardan səbəblər araşdırılmadı.
O hadisə ilə bağlı, Xəzir xanım, biz araşdırma apardıq, bizə daha dəhşətli faktlar yəni, bəlli oldu və mən sizə açıqın deyim ki, ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədən əgər hakim Mürsəl Əliyevin apardığı prosesin protokolu qaldırılsa, orada səslənən fikirlər və faktlara diqqət yetirsiniz. Mən sizə açıq deyim ki, istintaq çox səthi aparılıb. Və bu günləri, mən yenə dedim, Orxan Səfərov qətiyyən mən müdafiə eləmirəm və ona bəraət də qazandırmıram. Sadəcə, yenə də deyirəm ki, haqq ədalət naminə baş vermiş hadisə ilə bağlı, yəni Orxan Səfərovın, yenə də deyirəm, günahı nə qədərdirsə, bir o qədər, yəni bu vəziyyəti bu səviyyəyə gətirib çıxaran komandirlər məsuliyyət daşımalı idilər. Bu günləri təsəvvür eləyin, Daşkəsəndə baş vermiş hadisə ilə bağlı hərbi prokurorluq danışır, Müdafiə Nazirliyi susur. Siz təsəvvür edin ki, bura gəlməmişdən mən bir sıra xarici ölkələrin saytlarına və belə deyən, internet portallarının məlumatlarına diqqət yetirin. Rusiya, Ermənistan, Ukrayna və digər. Bütün dünya Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində baş vermiş hadisədən danışır. Hərə öz versiyasını irəli sürür. Kimin, belə deyə də, hansı belə məqsədi var özlərinə bəllidir. Amma razılaşın ki, biz gecikirik, biz deyir informasiya müharibəsində biz uduzuruq. Nə bizə mane olur ki, bu məsələdə heç olmasa hadisələri qabaqlayıq? Öləni onsuz da Allah rəhmət eləsin, yəni artıq mümkün deyil nəyisə dəyişmək. Bu hadisə baş verib. Nəyi gözləyirlər? Birisi, biraz bu ehtiyatlanmaq, siz verilişin əvvəlində Müdafiə Nazirinin o yeni nəsli salamlamağı gözəl arzudur, gözəl niyyətdir, gözəl belə deyə, sözlərdir. Amma mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, nə Seyfəli hadisələrində bu məsələyə rəhbərlik səviyyəsində münasibət bildirildi, nə də ki, bu hadisədə rəhbər şəxslərdən heç kəs danışmayacaq. Rəhbər şəxslərdən danışan olmayacaq. Yalnız mətbuat xidmətində bir-iki kəlmə söz deməklə, yəni bu məsələni bitmiş hesab eləyərlər. Bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Siz təsəvvür eləyin ki, bu hadiselerin birbirinin ardınca müeyyən zaman kəsiyində tekrarlanması valideynlərdə çox böyük narahatçılıq yaradır. Əvvəl əskərlərdən söhbət gedirsə, artıq zabitlərin, yəni həyatına təhlükə olması artıq zabitlərin özündə də bir psixoloji gərginlik hissi yaradır. Nə ehtiyac var bugünlər Müdafiə Nazirinin bir mavini, idarə rəisinin mavinləri, bizdə olan dəqiq məlumata görə hadisə yerindədirlər. Onlar nə həll eləyəcəklər? Bunu əvvəlcədən görmək lazım idi, əvvəlcədən qabağını kəsmək, almaq lazım idi. Bugün hərbi hissələrdə komandirlərin tərbiyəvi işlər üzrə mavinləri vəzifəsini icra edən şəxslər gətirilib, güya yeni strukturlarla, cəsur bəy bilir, NATO strukturlarına güya uyğunlaşdırılıb, qərargah rəisinin köməkçi vəzifəsinə təyin olunublar. Onlar faktiki olaraq öz birbaşa vəzifələrlə məşğul deyirlər. Onlar ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli işlərlə məşğuldurlar. Bugünləri kimin yadına düşür ki, Müdafiə Nazirliyində tərbiyəvi işlər üzrə idarə var. O idarənin rəisi bugün sabah general olmaq arzusunda olan bir şəxs var. Açığın deyim, bugünləri mənə elektron ünvanıma bir neçə belə deyə də yaxın dostlardan, hərbiçi dostlardan, yəni məktublar gəlib, bu qədər hadisələr fonunda bizim generalların sayı sürətlə artmaqda davam edir. Bu qədər hadisələrin fonunda həmin Şəmkir Hərbi Birləşməsinin komandiri general-mayor rütbəsi alır. Bu qədər hadisələr fonunda insanlara hansısa imtiyazlar verir. Sual olunur, nəyə görə? Hansı uğurlara görə, hansı xidmətlərinə görə? Budur mu xidmət? Azərbaycan ordusunda bəyəcəsi qeyd elədi ki, ötən il hələ bizim rəsmi belə deyək də rəqəmlər belə deyək tutuşdurduğumuz rəqəmlərdə 63 nəfər. Amma elə faktlar da var ki, onlar bizim diqqətdən kənarda qalırlar.
Təltiflərdən söz düşmüşkən Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevə bu günlərdə şöhrət ordeni verilib və hələ də onun açıqlaması gözləyir ictimaiyyət ki, Müdafiə Naziri bununla bağlı hansı açıqlamanı verəcək və nə kimi rəy söyləyə biləcək. Və Cəsur bəy, siz yenə də qeyd elədiniz ki, sizə mənbələrinizdə məlum olub adamların adları və bu adlar artıq bütün agentliklərdə var. Amma bu nə dərəcədə yəni önəmli fiqurlardır? Yəni bunların deyək ki, rütbələri nə qədər yüksəkdir? Hansı işlərə baxır bu öldürülən adamlar.
Verilən məlumata görə, yəni dünyasını yəni qətl edilənlərdən biri divizyon komandiri, yəni polkovnik sifətli bir şəxsdir. Yəni digəri isə yəni bir mənbə bəyan edir ki, həmin şəxs yaralanıb, bir mənbə bəyan edir ki, həmin şəxs yəni dünyasını dəyişib. O da polkovnik leytenant rütbəli bir şəxsdir. O da divizyonun qərargah rəisi, yəni vəzifəsində olan bir şəxsdir. Yəni biz divizyon deyəndə bunu təxminən bir 150-160 nəfərlik bir şəxsi heyətin cəmləşdiyi bir bəlkə daha artıq şəxsiyyətin cəmləşdiyi bir qurum kimi, yəni hərbi qurum, hərbi birləşmə kimi başa düşməliyik. Həqiqətən də bu, yəni belə deyək, böyük sayda şəxsiyyətin cəmləşdiyi bir qurumdur. Yəni hər hansı bir əsgərin əlinə silah götürərək, yəni divizyonun, hərbi birləşmənin rəhbərliyinin toplaşdığı bir otağa girməsi və burada belə bir hadisəni törədməsi həqiqətən də düşündürücü fikirlər yaradır. Ki, niyə görə belə bir hadisə baş verir? Bunun səbəbi nə ola bilər? Ümumiyyətlə, yəni, araşdırmalar göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni, Doktrina Mərkəzi 2003-cü ildən bəri silahlı qüvvələrdə baş verən itkilərlə bağlı araşdırmalar aparır və bəlli olub ki, 2003-2009-cu illərdə 7 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri ən azı 394 hərbi qulluqçusunu itirib, onların deməli 147 nəfəri döyüş, 246 nəfəri isə qeyri-döyüş itkiləridir. Biz qeyri-döyüş itkilərinə baxsa görər ki, onların arasında 50 nəfər intihar var, 79 nəfər qeyri-nizamnamə hərəkətləri var, 38 nəfər bədbəxt hərəkətlər, nəticəsində hadisələr, 15 nəfər müəmmalı və naməlum hadisələr və s. hadisələr. Ümumiyyətlə, yəni, bugün üçün aktual və bugün üçün və dönən üçün və gələcək üçün aktual bir sual ortaya çıxır. Hadisələr niyə baş verir? Mənim fikrimcə, bu proseslərə baş verən yəni itkilərə kompleks baxımından yəni dəyərləndirmək lazımdır bu itkiləri, yəni səbəbləri, ümumiyyətlə ortaya çıxan səbəbləri. Bir çox dəyərli ekspertlərimizin cəmləşdiyi bir qurum mövcuddur, hərbi analiz Analitik Tədqiqatlar Mərkəzi onun yəni hesabatlarının birində itkilərin səbəblərlə bağlı kompleks səbəblər yəni ortada göstərilir ki, hansı səbəblər yəni bu cür yəni belə deyək itkilərə nizamnamədən kənar hadisələrə qətliamlara gətirib çıxarır. Əgər maraqlıdırsa yəni mən bir sıra bəzi amilləri sadalaya bilərdim məsələn. Məsələn qanunvericilik bazasının təkmil olmaması və bir çox hallarda hərbi sektorda qanunların aliliyinin təmin olunmaması, peşəkar məsuliyyətli kadr çatışmamazlığı, əsgərlərin hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması, silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin qanunvericilik və nizamnamə sənədləri barədə bilgilərinin aşağı olması, hərbi xidmətə çağırışın təşkilində indiyə kimi mövcud olmuş qeyri-qanuni hallar, onların bəziləri hələ də davam etdirildiyi bildirilir, hərbi qulluqçuların karyera imkanlarının məhdudlaşdırılması, komandirlərin vəzifə səlahiyyətlərinə məsuliyyətsiz yanaşmaları, hərbi qulluqçuların əsgər, gizir və zabitlərin sosial durumunun aşağı olması, hərbi hissələrin ərzaq, geyim və tibbi təminatında çatışmazlıqlar, hərbi hissələrdə mövcud olan rüşvət halları, məzuniyyət, ezamiyyət, xidmət və s. üçün müəyyən qeyri qanuni ödəmələrin mövcudluğu, silahlı qüvvələrin komplektləşdirilməsində ortaya çıxan problemlər, qeyri-adekvat cəza sisteminin tətbiq edilməsi.
Və bütün bunlar barədə dəfələrlə danışılır bəli, bəli. Və dəfələrlə qeyd olunur.
Ən əsası nə hərb, nə sülh siyasətindən irəli gələn şəxsi heyətin psixoloji yorğunluğu.
Və maraqlıdır ki, görəsən, deyək ki, elə ilk səbəblərdən biri kimi qanunvericilikdəki boşluqlardan danışdınız, amma ki, mənim üçün maraqlıdır ki, görəsən, bu boşluqların aradan qaldırılması üçün və bu problemlərin həlli üçün, cinayətlərin öz cəzasına çatması üçün nə dərəcədə siyasi iradə var. Bax, bu iradəni nümayiş etdirən siyasətçilərə də yəqin ki, ehtiyac var. Deyək ki, siz xatırlatdınız bundan öncəki hallar barədə və parlamentdə bu ilin yayında, iyun ayında belə bir müzakirə getmişdi. O müzakirəniyə səbəb qəzetlərə sızdırılan, bir cinayət işi haqqında qəzetlərə sızdırılan məlumatlar idi. Orada əsgərlərin zabitlər tərəfindən zorlanması, təhqir olunması və hətta zorlanmaq üçün qarşı pozisiyaya göndərilməsi, yəni erməni hərbi erməni zabitlərinə göndərilməsi barədə məlumatlar getmişdi və bu məlumatları parlamentin üzvü Pənah Hüseyn səsləndirəndən sonra parlamentdə belə bir müzakirə getdi, dinləyək.
Yaranmış vəziyyətin çox ciddi bir şəkil və miqyas aldığını nəzər alaraq, istər Ali Başkomandan İlham Əliyevin, istərsə də Müdafiə Naziri Səfər Əliyevin, istər özləri, istərsə nümayəndələri vasitəsilə çıxış edib, Milli Məclislə nümayəndələrinə onlarla birlikdə Azərbaycan cəmiyyətini seçicilərə məlumat verməsi, narahat olan vəziyyətin aradan qaldırılması üçün əhəmiyyətli olardı.
Bu deputat Pənah Hüseynin fikirləridir. Milli Məclisin iyunun 9-da keçirilən növbədən kənar iclasında o dedi ki, orduda baş verənlər barədə kütlə informasiya vasitələrində yayılan məlumatların qarşısını almaqla və ya susmaqla artıq cəmiyyəti narahatçılıqdan qurtarmaq, sakitləşdirmək mümkün deyil. Deputat hesab edir ki, fövqəladə hadisələrin bilərəkdən və ya təsadüfən üst-üstə düşməsi indi də yerlərdə əskərliyə uşaq vermirəm kimi çağırışların artması barədə məlumatların yayılmasına səbəb olub. Spiker Oktay Əsədov isə deyir ki, deputat vəziyyəti şişirdir.
Biraz qorxu düşdü. Nə olub, nə ciddi vəziyyət var orada? Hər şey belə şirtmək ciddi. Nə olur orada? Çünki ordumuz var, inkişaf edir. Nəsə yeməkxanada bir hadisə olub, çox ciddi vəziyyətdir.
Orduda dedafşina və işgəncələrlə bağlı son məlumatlar Yeni Müsavat qəzetində yayılıb. Qəzet Azərbaycan ordusunda 2008-ci ildə baş vermiş zorakılıq halları ilə bağlı məlumatları keçən ayın əvvəllərində sona çatan istintaq materiallarından götürdüyünü yazıb. Qəzetin istinad etdiyi ittiham aktına görə ən saylı hərbi hissənin zabiti və çavuşları tabiliklərində olan əskərləri zorlayıb və Ermənistan ordusunun xeyrinə casusluğa cəlb ediblər və yaxud başqa bir komandir digər bir çavuşla əskərləri bir-birini döyməyə məcbur edib. Qanunsuz göstərişi icra etmək istəməyənlərə huşunu itirənə qədər işgəncələr veriblər. Məqalədə qeyd olunan ittihamlar arasında əskərlərin soyuqda çılpaq saxlanması, it kimi boğuşdurulması və s. hallar da var. Deputat Aydın Həsənov isə heç bir narahatçılığa əsas olmadığını başqa məntiqlə izah edir. Deyir, başqa ölkələrin ordusunda bundan da artıq hadisələr olur. Heç kim bu barədə yazmır. Orduda hər şey ola bilər. Ölüm də, itim də. Hələ desəm, birazdan suda boğulub ölən də olacaq. Çünki qarşıdan yay gəlir. Bu deputat Aydın Həsənovun qənaətidir.
Bu İlqar Rəsulun iyunun 9-da parlamentdə gedən parlamentin iclasından hazırladığı reportaj idi bu orduda baş verən vəziyyətlə bağlı. Bu da yəni siyasi iradə.
Bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, bizim hörmətli parlamentarlarımız belə bir fikri qeyd eləyirlər ki, başqa ölkələrin ordularında da baş verir. Heç kim yazmır. Mən sual edirəm həmin parlamentarlarda. Heç kim yazmırsa, başqa ordularda, Bakıda otura-otura onlar hardan məlumat alırlar? Aha. Mən çox istərdim ki, yəni bunlar bu fikri, bilirsiniz necədir? Bayaqlar siz Bahar Muradovanın fikrini açıqladınız ki, psixoloji durumu. Mən sual eləyirəm hörmətli vitse spikerə. Siz indiyə kimi bir dəfə ordu ilə bağlı problemi niyə dilinizə gətirib demirsiniz ki, niyə xəstə əskəri ön səngərə göndərirsiniz? Niyə demirsiniz ki, imkanlı məmurların övladları ön xəttə xidmət eləmirlər? Niyə bizim hörmətli ombudsmanımız indiyə kimi bir dəfə də ordunun problemlərlə bağlı belə deyə də ciddi bir məsələ qaldırmayıb? Mən bunu təkcə burada radio, mikrofonları qarşısında demirəm. Bütün tədbirlərdə biz bu fikirləri səsləndiririk. Məyər bu mənə, Cəsuray, Xəzi xanım, sizə və yaxud da Azadlıq Radiosuna mı lazımdır? Biz istəyirik, bizim güclü ordumuz olsun, güclü dövlətimiz olsun. Bilirsiniz, faktları dilə gətirməməklə bunlar fikirləşirlər ki, biz çox yaxşı iş görürük, tərifləyə. Niyə həmin o birləşməyə gedib əyninə hərbi paltar geyinən millət vəkilləri bugünlər çıxıb ictimaiyyət qarşısında bir fikir söyləmək istəmirlər və yaxud da ki, deyə bilmirlər? Çünki deməklərə sözləri yoxdur. Çünki bilirsiniz nə deyir, yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı. O 2-3 hərbi hissəyə girməklə, onlar üçün orada yaradılmış şəraiti gəlib burada bəhbəylə tərifləməklə, mən istəyirəm ki, bizim ordumuz, bilirsiniz necədir, çəkinmək lazım deyil. Gürcüstan ordusu çox qısa bir müddətdə çox yaxşı bir yol keçib və bugün sabah Gürcüstan ordusunun NATO-ya qəbul olunması məsələsi gündəmə gəlir. Artıq bu fikirlər səslənir. Müdafiə naziri və yaxud da nazir mavinləri bir dəfə ictimaiyyət qarşısında çıxıb bir hesabat xarakterli bir məlumat vermirlər. Fevral ayının 11-də də, səhv eləmirəmsə, Rahil Rzayevin qətli yetirilməsinin bir ili tamam olacaq. Bu bir ildə Azərbaycanda məyər kadr yoxdur, hərbi hava qüvvələri komandanı vəzifəsinə təyin olunmağa. Bugün Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərindən cəmi 2 nəfər, nazir və baş qərargah rəisi prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş şəxslərdir. Yerdə qalanların hamısı vəzifələri icra edənlərdir. Bugün Müdafiə Nazirliyi bu məsələyə haqqında düşünməlidir. Niyə hansısa polkovnik və yaxud hansısa general yerində oturub fikirləşməlidir ki, məni təsdiq eləyəcəklər, eləməyəcəklər? Və yaxud da ki, niyə biz qardaş Türkiyə ordusunu özümüzə model kimi belə deyə seçmək istəyirik? Niyə Türkiyə ordusunda olan kimi, və ya Cəsur bəy qeyd elədi, qanunvericilik əsasında hansı zabit öz vəzifəsində oturubsa, 3 il, 5 ildən sonra o vəzifədən digər bir yerə dəyişmək haqqında dəqiq məlumatı olmasın? Bu günləri həmin hərbi birləşmədə işləyən komissiya üzvləri, siz baxın, görün indi hansı səviyyəli hesabatla Bakıya qayıdacaqlar. O hesabat yenə də hardasa hansısa bir...
Hər halda gərək onun bunun baş verməsini gözləyək. Hələ ki, heç bir hesabat yoxdur ortalıqda və qeyd eləməliyəm bir daha ki, Müdafiə Nazirliyi bugün bütün günü telefonlara cavab verməyib. Nə şəhər telefonlarına, nə mobil telefonları, heç birinə Müdafiə Nazirliyinin sözçüləri cavab verməyiblər və biz hələ də onlardan açıqlamaların gəlməsini gözləyirik. Və beləliklə, mən... dinləyicilərin də haqqını verək. Dinləyicilərdən Elnur Məlikovun bizə yazdığı bir ismarış var. Qonaqlara belə bir sualım var, yazır Elnur. Qarabağın azadlığı uğrunda müharibə başlayarsa, əskərlərimizə işgəncə verən zabitlər düşmənlə vuruşacaq ya onlardan intiqam almağa qalxan Azərbaycan əskərləri ilə? Bunu Elnur Məlikov yazır. Xatırlatmaq istəyirəm telefon nömrələrimizi. 436-77-41 canlı yayıma qoşulmaq üçün telefon nömrəsidir. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Bura ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Və daha sonra Murad yazır. Düzü, mən 6 ildə əskərlikdən gəlmişəm, amma həqiqətən də orada cəmiyyətdə olan ədalətsizlik, zəiflərin əzilməsi, alçaldılması qapalı yer olduğu üçün daha açıq görünür. Yayılıb və əlbəttə buna dözməyənlər olmalıdır. Hər halda onlar bunu heç də yaxşı qulluqdan etməyiblər. Murad yazır bunu. Salam, Zülfüqar yazır. Salam, çox acınacaqlı hadisədir. Mən həlak olsalar da ailələrinə səbir diləyirəm və onları milli qəhrəman adlandırıram. bilmirəm amma öldürülənləri hansı öldürənlərə nəzərdə tutur kimin qəhrəmanlıq payını verir burada Zülfüqar dinləyicimiz. Daha sonra yazırlar bizim dinləyicilər İbrahim Əliyev yazır orduda nəyə görə əskərlərin zabitləri güllələməsi halları tez-tez baş verir. Atəşkəsdə zabitlər bu qədər öldürülürsə demək ki vay zabitlərin müharibədəki halına. Azər yazır əskərlərin valideynlərinin şahidlikləri hərbi prokurorluğun qərarına nə qədər təsir edə bilər qanunlara görə sualdır. Orduda olmuşlar üçün orduda baş verənlər üçün Ali Baş Komandan və Müdafiə Nazirinin məsuliyyəti nədir? Belə suallar var. Cəsur bəy.
Çox maraqlı suallardır. Yəni orada bir sual mən diqqətimi çəkdi ki, yəni müharibə başlasa, deməli əskərə işgəncə verən zabit, yəni döyüşəcək yoxsa yəni bu tip bir sual idi. Mənim fikrimcə yəni qarşısına qələbə çalmağa, qalib gəlməyə məqsəd qoymuş orduda, yəni əskərə işgəncə verən zabit olmalı deyil. Bu yəni ordu üçün ən belə deyək, sındırıcı, dağıdıcı bir faktordur ki, yəni ordu daxilində deməli zabitlər əskərlərə və yaxud da əskərlər öz aralarında digər əskərlərə hər hansı bir işgəncə verir, yəni bu metod Dedavşina halı kimi gedir. Mənim fikrimcə çox təəssüf ki, Azərbaycan ordusunda yəni Dedavşina halı mövcuddur. Bunu rəsmi strukturlar yəni inkar nə qədər inkar etsələr belə, yəni bu hal yəni özünü göstərir bu və digər hadisələrdə təkcə yəni ötən baş vermiş hadisələrdən biz bunu artıq yəni müşahidə edirik. Həmçinin vaxtla yayılmış video roliklərdən də bunu biz gördük. Bu həqiqətən də təəssüf edici bir haldır ki, yəni Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bu kimi hal yəni mövcuddur və inkişaf edir və bu istər-istəməz ordunu içərdən dağıdır və bu getdikcə daha çox özünü büruzə verir. Mənim fikrimcə xeyli sayda tədbirlər görülməlidir. Məhz bunlardan biri də orada təlim-tərbiyə işinin gücləndirilməsi olmalıdır. Bayaq Üzeyir müəllim Müdafiə Naziri Tərbiyə İşləri İdarəsindən danışdıq. Həqiqətən də bu idarənin mənim fikrimcə məsuliyyəti və səlahiyyətləri artırılmalıdır. Həmçinin silahlı qüvvələrdə zampalet institutunun yenidən tətbiq olunmamasının zəruri araşdırılmalıdır. Bəlli olduğu kimi bir neçə il bundan əvvəl, yəni bir 10 il bundan əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində belə deyək, bölüyün tərbiyəvi işlər üzrə komandir müavinləri vəzifəsini ləğv etdilər. Bunu NATO standartına keçidlə əlaqələndirdilər. Sonradan yəni belə deyək, itkilərin baş vermə xronologiyası onu göstərdi ki, həqiqətən də orada da bir tərbiyəsizlik, yəni bir qədər kobud səslənsə də mühiti yaranıb və bunu nizamlamaq üçün xüsusi şəxslərin fəaliyyətinin belə deyək, gücləndirilməsinə imkan var, zərurət var. Mənim fikrimcə bu məhz zampalit sisteminin tətbiqi ilə bağlı olmalıdır. Əgər düzdür, NATO standartına malik ölkələrdə zampalit institutu o qədər də qabarıq deyil. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusiyyətləri də mövcuddur. Əgər bizim yəni rəsmilər bəyan edirlər ki, Silahlı Qüvvələrdə islahatlar zamanı milli xüsusiyyətlərlə nəzərə alınır. Mənim fikrimcə bu milli xüsusiyyətlərdən biri də məhz bu tərbiyəvi işlər üzrə komandir müavinlərinin fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Onlara daha çox yer verilməlidir. Məhz bundan sonra mənim fikrimcə orada tərbiyə işinin gücləndirilmə istiqamətində hansısa ciddi uğurlardan danışmaq olar.
Mən qeyd edeyim ki, biz Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini eşitmək cəhdlərini edirik və bunları davam etdiririk. Yenə də Müdafiə Nazirliyinin telefonları cavab vermir, telefonlara cavab vermirlər və eyni zamanda biz deməli Təhlükəsizlik Komitəsindən, Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsindən nin üzvü olan millət vəkillərini aramağa çalışırıq və onların mövqelərini eşitmək üçün onlarla da prodüserimiz əlaqə yarada bilməyib hələ də və bundan əvvəl Aydın Mirzəzadə və Aydın Həsənova deputatlardan bu dəqiqə rabitə əlaqə yaratmağa çalışırıq və hər ikisi telefonlara cavab vermirlər və və digər Emin Həsənli Müdafiə Nazirliyinin deyək ki, dostu olan bir təşkilatın nümayəndəsi ordunun dostları təşkilatının nümayəndəsi Emin Həsənlinin də mövqeyini eşitmək istəyirdik, amma o məsələ barədə məlumatım yoxdur deyib verilişə də gəlmək istəmədi və indi də hal-hazırda yenə də biz onu telefonla qoşmaq istədik ki o bəlkə orduda baş verən hadisələrlə bağlı Müdafiə Nazirliyinin strukturlarında tez-tez görüşləri olur deyə bəlkə o fikirləri çatdıra bilər bizə, amma ki o fikirləri çatdıra bilməyəcək, çünki imtina elədi verilişdə iştirakdan. Buna görə, yəni biz yalnız Müdafiə Nazirliyinin mövqeyinə, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətinə həm belə ictimai nəzarət nəzarətçi gözü ilə baxan təşkilatların nümayəndəsi olan Cəsur Sümərinli və Üzeyir Cəfərovun fikirlərini eşidirik burada və siz qeyd elədiniz ki, artıq orduda yəni tərbiyəvi işin aparılmasına ehtiyac var. Amma ki, yəni söhbət sadəcə tərbiyəvi işdənmi gedir? Yəni bəlkə həqiqətən orduya seçimdə problem var. Orduya seçimin və ordunun deyək ki, ordu hissələrinin komplektləşdirilməsində problem var. İnsanları
Xəzər xanım, mən siz çox bir həssas məqama toxundunuz və bugün artıq, yəni o məqam da yetişib, bəlkə də biraz gecdi. Onu tam çılpaqlığı ilə demək lazımdır ki, bu günləri ordunun belə deyək, kadr məsələləri çox axsıyır. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan atalarının belə bir deyimi var ki, çörəyi ver çörəkçiyə, birində üstəlik. Əgər bu günləri kadr məsələlərinə məşğul olan şəxs kadrların seçilib yerləşdirilməsində heç bir səlahiyyət sahibi deyilsə, amma çiynində general-leytinant rütbəsini daşıyırsa, kimə lazımdır? Bilirsiniz, dövlət büdcəsini bəzi generallar belə dəhşətli dərəcədə həm məvacibləri ilə, həm xidməti maşınları ilə, həm dövlət tərəfindən onlara ayrılan belə deyək də o imtiyazlar vasitəsilə faktiki olaraq dağıdırlar. Mən bu sözdən çəkinmədən deyirəm. 24
yenə hər halda ölkənin artmış hərbi büdcəsi var
Xəcəxan,
və bu hərbi büdcədə büdcə əskərlərin deyək ki, həm sosial durumunu, zabitlərin və əskərlərin sosial durumunu yaxşılaşdırmalı idi, həm də orduda havaya müsbət təsir göstərməli idi.
6 hərbi qulluqçu bugün dünyasını dəyişib. 6 hərbi qulluqçuya dövlət tərəfindən məcburi sığorta ödəniləcək. Gəlin o məcburi sığortanın hesablayaq dövlət büdcəsinin nə qədər pulu ödəniləcək və həmin o bayaq Cəsur bəy dedi, mən də o toxunduğum məsələlərini bir tərəzinin bir gözünə qoyaq. O tərbiyəvi işlər üzrə komandir mavinlərinin saxlanması üçün dövlətdən ayrılan pulla o belə deyək də o sığortanın məbləğini götürək.
Yəni yüksək sığorta ödənilir, eləmi?
Əlbəttə ki, yüksək sığorta ödənilir. İkincisi də ki, bilirsiniz, bu ordunun imicinə çox böyük bir zərbədir. Ordunun imicinə çox böyük bir ziyandır. Olmaz elə şeyləri. Siz təsəvvür edin ki, siz həssas bir məqama toxundunuz. Mən yenə də deyirəm ki, orada kadrların düzgün yerləşdirilməməsi məsələsi davam etdiyisə, bu problemlər davamlı sürətdə gedəcək.
Mətbuat xidməti Müdafiə Nazirliyinin artıq adları açıqlayıb və bu məlumatda deyilir. Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsində baş verən hadisə nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar, qətlə yetirilən hərbi qulluqçular Gümayev Yusif Sadəddin oğlu, Sadıxov Vasif Miraləm oğlu, Quliyev Anar Ələddin oğlu, Səmədov Elgün Loğman oğlu. Yaralananlar Valeh Babayev və Samir Abbasovdular. Bir-birlərini öldürən əskərlər isə Elxan Əzizov, Sadiq Məmmədovdular. Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatıdır.
Sutqanın tamamında nəhayət ki, məlumat gəlib çıxdı. Amma sizə bir şey deyim ki, sözsüz ki, yəni bu çox ağrılı bir hadisədir. Mən istəməzdim ki, yəni
amma ki, həmin əvvəlki məlumatdan üst-üstə düşmüş.
Bəli. Yox, məlumat. Mən sizə deyim ki, xeyli, yəni bizim əldə etdiyimiz
adlardan Vasif Cümayev verilmişdi. Yəni bir qədər fərq var. Vasif Sadıxov və yəni Vasif Quliyev fərq var, amma səs iki ad üst-üstə düşür. İki ad üst-üstə düşür.
İstənilən halda Xəzər xanım, yəni ölənlərin sayı, yəni bizim qeyd elədiyimiz kimi 6 nəfərdir. Ona görə də qətlə yetirilənlər. Yəni Allah qəni rəhmət eləsin. Yəni onlar özdə cavan zabitlərdir. Yəni yaşlı zabitlər deyil. Hələ bundan sonra 10 illərlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə xeyir gətirə biləcək bir insanlar idi, amma təəssüflər olsun ki, yəni belə bir hadisə onların belə deyək də həyatlarına son qoyub və bir-birlərini öldürən əskərlər burada yazılıb. Yəni Yasamal hərbi komissarlığından, Yəni Əziz Vəlxan Bəyalı oğlu 90-cı il təvəllüdü. Təsəvvür edin. Yəni bir də Məmmədov Sadiq Etibar oğlu Bakının Nəsimi rayon hərbi komissarı. Siz bilirsiniz, yəni bunlar ikisi də şəhər mühitində böyümüş uşaqlardır. İndi bir burada məqama toxunmaq istəyirəm Xəzər xanım, çox qısaca. Siz təsəvvür edin ki, hər iki çağırıcı şəhər mühitində deməli böyüyən uşaqlardır. Müdafiə Nazirinin əmrləri var ki, yəni dağ şəraitində doğulanlar o iqlimə daha tez uyğunlaşdıqlarına görə xüsusi əmir var Müdafiə Naziri. Yəni onlar dağ şəraitində, məsələn Nerikdə və yaxud da ki digər yerdə doğulan uşaqlar belə mühitə alışmaqda problemləri olmur. Məsələn Nerikli çağırıcı dəşkəsəndə xidmət eləyərsə onun üçün problem olmaz. Çünki özü də dağ şəraitində böyüyüb. Təsəvvür edin ki, iki şəhərli çağırıcı daşkəsən kimi çox mürəkkəb bir belə deyək də şəraiti olan mühitdə xidmət ediblər. İndi mən bilmirəm, yəni istintaq hansı nəticələrə gəlib çıxacaq, amma hər halda mən düşünürəm ki, bilirsiniz, xırda-xırda bu belə detallar da ümumiyyətlə, yəni bu hadisələrin baş verməsində çox mühüm rol oynayır. Ona görə də gələcəkdə bu məsələlərə də diqqət yetirməlidir. Siz təsəvvür edin ki, çağırış sistemini Güvə Müdafiə Nazirliyi həyata keçirir deyə kompüter sistemi ilə kompüter şəhərdə doğulmuş bir uşağı aparıb atır Murovdağın kəlləsinə, Murovdağda anadan olmuş bir uşağı gətirib elə bir mühitə salır ki, yəni orada uyğunlaşma prosesi yəni ağır keçir. Ona görə də bu hallar, o cümlədən belə deyək, o hansı ailədə tərbiyə alması, hansı mühitdə böyüməsi məsələləri də yoxlanılmadan bayaq o dediyimiz tərbiyəvi işlərində komandir mavini hər bir əskərin ən qısa meyllərini belə öz dəftərçəsində qeyd edir və ona müəyyən işlər aparır. Bunlar olmadığı halda istər-istəməz belə halların da baş verməsi labıd.
Və dinləyicinin bir ismarcı var, mən onu da oxuyum. Fuad yazır, salam hörmətli redaksiya və qonaqlar. Mən 1994-95-ci illərdə Bakıda hərbi hissədə qulluq etmişəm və mən həm özüm, həm də şahidə olmuşam ki, əskərlərimiz pul verib çavuş və ya xud komandirlərdən batinka alırdılar. Çünki bizim istehsal etdiyimiz batinkalar 3-4 ay geyinmək olur. Sonra isə ya verilmə müddətini gözləyirsən ya da yuxarıda dediyim kimi pulla almalsan. Sizcə əskər nəyi seçməlidir? Çox sağ olun, hörmətlə Fuad. Bunu dinləyicimiz yazır, Fuad. Və mən həm də o faktda istəyirəm diqqəti çatdırım ki, yəni qətlə yetirilənlər də, yaralananlar da elə yəni bir-birlərini öldürən əskərlər kimi burada qeyd olunurlar həmin o əskərlər, amma məlum deyil ki, onlar bir-birlərini niyə öldürür. Onların heç birinin rütbəsi barədə məlumat vermir Müdafiə Nazirliyi və eyni zamanda onların ən yaşlısının yaşlısı 1973-cü il təvəllüdlüdür. Yəni cəmi 38 yaşı var, 37 yaşı var idi. Və yəni hamısı kifayət qədər gənc yaşlılar.
Mən sizə açığını deyim ki, yəni bu şəkildə ictimaiyyətə məlumat verməyin özü də mən hesab edirəm ki, hörmətsizlikdir. Biz deyirik ki, məlumat səhərdən var ki, zabitlər qətlə yetirilib. Yəni onların rütbəsini göstərmək məyər hansısa bir hərbi sirdir. Mən hesab edirəm ki, bu şəkildə onları təqdim eləmək onsuz da dünyasını dəyişmişlərin ruhuna biraz da hörmətsizdir. Mən açığını deyim ki, indi bunu efirdə mən bəyan eləmək istəmirəm. Açığını deyim, biz bu haqda bugün danışdıq. Biz yəqin ki, gələn həftələrdə Ali Baş Komandana, ölkə rəhbərliyinə bu məsələlərlə bağlı açıq məktubuna müraciət edəcəyik. Çünki bunun başqa yolu yoxdur. Biz hesab eləyirik ki, bir sıra məsələlərdə dövlət başçısına düzgün məlumat çatdırılmır və yəni o düzgün məlumatın çatdırılmaması da müəyyən belə deyək də problemlərin yaşamasına gətirib çıxarır.
Və Cəsur bəy, buyurun, bu saatın sonuna 2 dəqiqə vaxt qalır.
Bir 2 məqamı qısa qeyd etmək istərdim. Mənim fikrimcə, məhz baş vermiş hadisə və digər hadisələr, bunlar baş vermiş hadisələr bir məsələnin də xüsusən aktuallığını üzə çıxardır. Azərbaycanın yəni hərbi xidmət sistemində tətbiq olunan əks ərazi prinsipinin milli ordu quruculuğuna uyğunluğu yoxlanılmalıdır. Söhbət 100 kilometr məsafədən bir gedir. Yəni hər hansı bir əsgər, yəni çağırışdan sonra minimum 100 kilometr aralıqda xidmət etməlidir. Yəni belə bir qayda var Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində. Mən biləm bu məsələ araşdırılmalı ki, bu vacibdir, yoxsa vacib deyil. Digər bir məsələ isə mənim fikrimcə, yəni hesabatlıq məsələsi, Müdafiə Nazirliyinin güc tutduqlarının parlament qarşısında hesabatlığı. Mən ümid edirəm ki, 2010-cu ildə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Çünki artıq yəni belə deyək, əgər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartına keçirsə, məhz parlament qarşısında hesabatlıq məsələsi də öz əksini tapmalıdır, yəni öz reallığını tapmalıdır.
Və bir sıra suallar yenə də açıq qalır. O suallar sualların cavablarını həm rəsmilərdən, həm də ölkədə siyasi orduya belə deyək, ordunun həm qanunvericilik bazasını yaradacaq olan siyasətçilərdən, həm də ordu Ali Baş Komandandan gözləyir ictimaiyyət, Azərbaycan ictimaiyyəti və növbəti saatda biz siyasi şərhçilərlə söhbət edəcəyik. Bu həftənin siyasi hadisələrini şərh edəcək Rasim Musabəyev və Türkiyədən Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və ola bilsin ki, bu Qarabağ danışıqlarında dəyişən gündəmə də təsir olacaq bu son hadisənin. Bu barədə biz növbəti saatda növbəti qonaqlarımızdan soruşacağıq. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər. Sizə isə təşəkkür edirəm Üzeyir bəy.
Sağ olun.
Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az